Situata COVID-19 vazhdon të jetë kritike në Australi. Ajo ka prekur edhe komunitetin shqiptar në Melbourne, në Victoria e më gjërë. Me këtë rast, ne i morëm një intervist disa liderve të komunitetit shqiptar, me të cilët biseduam jo vetëm për situatën e komunitetit shqiptar në lidhje me pandemin e COVID-19, por edhe me masat që po marrin këta udhëheqës për të ndërgjegjësuar komunitetin në lidhje me këtë problem. Le ta ndjekim. Dashë dëgjues, në linjën telefonike kemi zotin Cezar Jakupi, kryetar i komunitetit shqiptar australian në Melbourne, zotin Riza Jaupi, kryetar i komunitetit shqiptar në Dandenong, doktor Bekim Asani, imam i shoqërisë shqiptare të Prespës, zoti Driton Maliku, kryetar i klubit futbolistik Prishtina ose siç quhet ndryshe Dandenong Thunder. Zotërinj, mirë se erdhët në programin e gjuhës shqipe në radion SBS. Faleminderit shumë për kohën sot. Shifrat ishin për COVID-19 1993 persona të infektuar në Victoria sot. Dhe infeksionet gjenden në disa zona, këtu mund përmendim Hillside, Sydenham, Taylor's Lakes, Epping, Dandenong, Narre Warren, Craigieburn, Hoppers Crossing, Tarnit, Deer Park. Dhe duke patur parasysh shtrirjen e gjerë të komunitetit shqiptar në të gjithë Melbourne-in, por dhe në këto zona, si dhe shifrat e larta të infeksioneve, është natyrisht shumë e rëndësishme që të shohim se si është situata brenda komunitetit shqiptar. Përsa i përket jo vetëm numrit të infeksioneve, po personave që gjenden sot në spital, që janë në terapi intensive apo që janë edhe në ventilator. Do të drejtohesha ju së pari, zoti Cezar Jakupi. Me sa dini ju, si është situata, sa persona të prekur kemi brenda komunitetit tonë?
Melinda, natyrisht për numrin e sakt është vështirë, se natyrisht njerëzit regjistrojnë nëpër spitalet, por simbas bisedat me si me këta njerëz që janë këtu sot në program, do men kryetarët edhe përfaqësuesit shqiptarëve nëpër ato viset dhe vendet që i përmendeve ti, ato lagjet të ndikuara, flitet që infekcionet në komunitetin ton janë me vjetra, por duket që këto dy javë të fundit, këto kanë kaluar, sigurisht mund të kenë kaluar, mund të jenë edhe midis 100, 200, 300, simbas kontakteve që kemi me njerëzit edhe familjarët.
Kjo shifër për të gjithë Melbourne-in apo më tepër në zonat veriore perëndimore të qytetit?
Natyrisht do të lejoj që tjerë do të flasin për ato zonat, por për këto që i kuptojmë ti përmende disa ato zona në perëndim në Western Suburbs, edhe në Northern Suburbs, edhe tani në këto sesisten që përfshin edhe Dandenongun, që mbesoj që ato qindra i përfshin ato vendet ku edhe komuniteti shqiptar është me numër i kisht mjaft kështu me numër të madhe në për ato zonat që ku edhe numrat infektimeve janë të lartë.
Zoti Riza Jaupi, ju jeni kryetar i komunitetit shqiptar të Dandenongut, një zonë e Melbourne-it në të cilën jeton një numër shumë i madh shqiptarësh. Është një komunitet mjaft i lidhur me njëri tjetrin, është simbol i shpirtit shqiptar të paktën në Melbourne. Si është situata në Dandenong?
Së pari, më Linda, ju përshëndes juve, edhe faleminderit që më ftuat në këtë program. Gjithashtu i përshëndet gjithë dëgjuesit e kësaj radio. Po momentalisht gjendja ose situata është pak e vështirë në Vendero, edhe numri është mjaft i madh. Numrin e sakt momentalisht nuk e di, po janë shumë shqiptarë të infektuar nga ky COVID. Edhe shpresoj se kjo do t'i bëjë gjithë shqiptarët të ndjekin rrugën e drejtë, rrugën e mjekësisë, i marrin këshillat e gjithë atyre personave që i kanë që e din të drejtën e që e din mirësin e kësaj vaksine, e shpresoj se gjithë do zgjohen, do vazhdojnë rrugën e dukur që të dalim nga kjo situatë ka që keqe. Për momentin, gjendja është mjaft e keqe ndonë no. Numrin e sakt nuk mund t'ju tregoj, po janë shumë. Edhe është gabim për mua të them një numër që nuk e di saktësisht, po janë të infektuar shumë shqiptarë. Edhe kjo për fat të keq, disa prej tyre janë në spitale, në për shtëpira, po me një fjalë numri është mjaft i madh e nuk mund ta them.
Është me të vërtet një situatë shumë e vështirë. Driton, ju jeni kryetar i klubit futbollistik Prishtinë dhe shumë shpesh klubi ka qenë qendër ku mblidhen të gjithë shqiptarët, ku bisedojnë me njëri tjetrin. Pra është një vatër sociale për të gjithë shqiptarët, të paktën në atë zonë. Si paraqitet gjendja për ju?
Malina, përshëndetje në radhë parë, përshëndetje ju gjithë dëgjuesve. Situata është kritike, siç përmendi Rizaj, për kënës të konditit fillimisht e morëm si lojë të gjithë dhe ku jeni rreth të 18 muaj edhe nuk e konsideromi komim se nuk e ekziston, po me vërtet shteti është aq janë të mëshëm dhe e dinë që se mund dhe ishtë aty e nesh, por mund të them që në dandenon si të me ndrizaj është një numri matë dhe akoma janë shumë që janë të infektuar dhe po mbi e pojnë këtë smundje në përshpite tyre. Unë nuk do të them, po do të them që se unë i kam të dy primrit në mosh, janë 83 dhe 80 në moshën 80 vjeqar, që dhe dy vuajnë nga kjo smundje rënd, dhe personalisht tira ambulantën në shi dhe nuk janë në gjendje kritike, rënd vizitën dhe nuk i morën të ashtyre që ka shumë, shumë më keqë të sakto. Ndaj do t'i sigjeroja në emër të personal që të gjithë të marim rrugën e mjekësisë dhe të shkojmë të marim vakcinat, se mos të regojmi, mos të gjojmë në për rrjetet sociale, të qëfarë tonë disa koka që ju të truri, loj mendime, e disë ndoj që do një do në shaj, do më shaj mua, ose do mos të ndoj, por unë nuk frigojmë, unë vetëm po e them të vërtetën, sepse kjo është rruga e dukur, vetëm kështu mund të dalim nga kjo pandemi.
Ju thatë që prindrit tuaj janë prekur nga kjo sëmundje. Njihni persona të tjerë driton?
Po momentalisht mund ta them Malinda se edhe vetë nuk e ndjej veten mirë, po jam në një moshë të re dhe po i përballoj domethënë edhe sëmundjen, por nuk është e lehtë, është e vështirë. Ai që e përjeton këtë sëmundje, ai e di më saktë se si se sa e fuqishme është, çfarë ndikimi do ketë.
Ju uroj shërim të shpejt, driton, juve dhe familjes e gjithë të dashurve që keni. Ka qenë gjithmonë, jo vetëm në komunitetin shqiptar, por në të gjitha komunitetet, në përgjithësi, në të gjitha Australinë, ekziston frika ndaj vaksinës. Është një organizim i bërë në të cilin merrte pjesë edhe doktor Bekim Asani nëpërmjet platformës Zoom, ku po jepe informacion për të gjithë personat e interesuar në lidhje me vaksinën, në lidhje me smundjen e tjera e tjera. Doktor Asani, pse u organizua ky eveniment nëpërmjet Zoom? Çfarë qëllimi kishit? Çfarë dëshironi të arrinit?
Faleminderit Majrinda për festën. Më lejoni që t'ju përshëndes juve, mysafirët dhe të gjithë ndëgjuesit e radios tuaj. Fillimisht si pris fetar i komunitetit shqiptar musliman, jo vetëm i presës, po mundoja i tërë shqiptarëve në këtë vend, kemi pranuar telefonata të ndryshme, pyetje rreth virusit, rreth vaksinave. Fatkeqësisht nuk kemi pasur ndonjë prononcim nga ndonjë komunitet shqiptar ose shoqat fetare deri më tani. Vetëm këto 2 ose 3 ditët e fundit edhe unë jam shumë i gëzuar që tërë komunitetet shoqatat fetare kanë dalë me një prononcim në lidhje me situatën e komunitetit shqiptar në këtë vend. Dhe kjo më ka shtyrë mua dhe disa doktorë të tjerë që të organizohemi, pasi kemi pritur nga të tjere dhe nuk ka ndodhur. Unë kam ftuar disa profesionistë, doktorë të lanive të ndryshme, doktorë të cilët janë të njohur edhe në komunitetin shqiptar këtu në Melbourne, dhe kemi organizuar një sesion nëpërmjet Zoom, ku të gjithë njerëzit të interesuarit kam pas mundësi të pyesin pyetje rreth vaksinës, edhe pyetje rreth se çka përmban vaksina, rreth situatës e cila gjendet në komunitetin tonë. Fatkeqësisht, siç e përmendën edhe mysafirët e nderuar, edhe unë kam marr lajme të ndryshme që kemi shumë prej antarëve të komunitetit tonë të cilët janë në spitale, kam dëgjuar që një prej tyre është edhe në koma, shumë prej tyre në ventilator. Mirë po, ju e dini që në komunitetin tonë shqiptarë ndoshta disave nuk tregojnë që janë të infektuar, duke menduar që njerëz mund të shikojnë ndryshe pasi ata janë infektuar nga ky virus. Kam vlen të teket nëse me lejoni që edhe në bashkëpunim me shoqata tjera, me komunitetin, me Cezarin edhe të tjerë, kemi planifikuar që ta kemi edhe sesionin numër 2, që kemi ftuar 5 doktor, 2 prej tyre janë edhe doktor shqiptar të cilët jetojnë në Melbourne, e kemi doktor Ardian Latifin edhe doktor Anida Hanjiu, të dy punojnë në spitalet të ndryshme në Melbourne, dhe besoj edhe shpresoj që të gjitha komunitetet shqiptare, shoqatat fetare, klubet sportive, që ta mbështesin këtë iniciativë, që ne si komunitet jemi të bashkuar, kur është pyetje në mbrojtjen e komunitetit tonë shqiptar, jo është obligim posaçërisht për prisit e komunitetit, për prisit fetar, që të jemi të bashkuar, që të ofrojmë informacione të duhura komunitetit ton, pasi që e përmendi edhe Dritoni, edhe Rizaj, që kemi disa njerëz edhe në komunitetin ton, të cilët janë në rrjetet sociale dhe me vërtet po bëjnë dëme të mëdha në komunitetin ton, posaçërisht në rinin ton që jetojnë në këtë vend, pasi këta kanë gjetë hapësirë se njerëzit tjerë nuk po flasin, po hezitojnë duke menduar që në qovë se flasë antarë tjerë familjes do të më shajnë ose nuk do të më flasin, mirë po tash është momenti i duhur që ne të dalim hapës, që ne të dalim në mbështetje komunitetit tonë, që ne të tregojmë atyre që të ndjekon ata hapat nga profesionistë që i kemi në këtë vend, edhe vetëm këtë mënyrë mund të dalim nga kjo krizë, dhe shpresoj që ata të cilët me vërtet jënë duke kaluar në gjendje të vështirë, që Zotit t'i shëroj ata që ne t'i dalim në ndim edhe atyre familjeve, se ka disa prej tyre që ndoshta nuk mund dalin nga shtëpit e tyre, ka disa që une njo që nuk kanë asë fëmi, për atë mundohem që t'i rrimi pran atyre që në qofë se kanë nevoj për ndonjë ndim, që ne t'jemi pran tyre në çdo kohë.
Ju përgëzoj për nismën, doktor Bekim Asani, është, e kuptoj, me të vërtet, keni një detyrë të vështirë, dhe në të njëjtën kohë edhe shumë të rëndësishme, sepse si lider fetar, natyrisht keni një pozitë dhe një influencë, tek e cila mund të mbështeteni për të ndikuar tek pjesa tjetër e komunitetit. Dhe letë flasim për influencën, letë flasim për rolin tuaj si lider të komunitetit. Dhe po ju drejtojmë përsëri juve, zoti Reza Jaupi. Çfarë po bëni për momentin, si jeni munduar që të lidheni me komunitetin, të informoni ata pak më shumë në lidhje me këtë smundje?
Malinda, unë për vetjen time, për momentin jam i fokusuar më shumë dhe ata personat që të cilit janë anti-vaksin. Ata janë personat që krijojnë më shumë probleme. Edhe momentalisht i kontaktoj direkt në numrin e telefonit edhe i bindi ata se vaksina nuk është aq që sa e kanë kuptuar ata. Edhe, po e them se publikisht, po e them se unë e kam marrë vaksinën vetë, e gjithë familja e kam marrë vaksinën vetë, e familja ime e kam marrë vaksinën, edhe djali tim 21 motë e kam marrë vaksinën, i kam marrë të dyja vaksinat, edhe nusja e djalit i kam marrë të dyja vaksinat, të cilit nuk kanë fëmi. Po unë nuk jam i trembur, e them këtë publikisht, nuk jam i trembur se disa persona mendojnë se nuk do kenë fëmi në qofë se e marri vaksinën. Ajo është gabim. Për mentimin tim, sa e që kuptoj unë, sa kam biseduar unë me doktor të ndryshëm, ajo është gabim. Edhe i kontaktoj njerëzit direkt, i shkoj i vizitoj në qofë se kam mundësi, edhe e mbush mendjen, shkojnë të vizitojnë të doktorët, të bëjnë testet që duhet, edhe të rinë në shtëpi të izoluar. Edhe për momentin edhe unë vetë jam në shtëpi, nuk kam të drejtë të dali, kontaktoj njerëz. Edhe unë kam patur kontakte me njerëz të smur, jam në shtëpi për 14 ditë, po mundohem me telefona ata, me mënyra të ndryshme të ndihmoj popullin tim shqiptar.
Cezar, po në drejtimin tuaj, çfarë iniciativa keni ndërmarr për sa i përket rolit që ka kryesia e komunitetit shqiptar australian?
Melinda, natyrisht për shkak të kufizimeve, televizjeve, për shkak të lockdown, natyrisht, ne, nëse nuk do të kishim ato kufizime, atëherë do të organizojnim si në të kaluarën tubime informative kështu, në pamundësi të tyre, natyrisht tani si të gjitha shoqatat edhe komunitetet ne në për faqet tona të social media në Facebook e në faqet tjera ne po i përhapim këto informatat për bashkëtetarët që po i lusim që ta marrin seriozisht këtë virus edhe smundjen ti marrin gjitha si që përmendjeve Rizaj edhe Dritoni edhe doktor Bekimi që ti marrin mundzimet të qeverisë të mjekve të specialisteve ne nuk jemi ne këtu në këtë tirje nuk jemi mjek dhe mbesoj ajo është vetëmja atë iniciativë që përmende Bekimi me disa antarë që i kanë bledhur edhe për këtë që përmendi Bekimi për këtë javë që do tjetë mbesojmë ajo është mënyra me mirë për hapur atë informimin të njerëzve që ti marrin ato masat e duhura që të mbrohen nga kjo smundja tani për tani ajo është e vetëmja mënyrë edhe si që përmendi edhe Rizaj edhe kështu natyrisht besoj ne gjithë që jemi këtu në këtë tirje kemi bërë telefonata të shumta me njerëz unë kam pranuar telefonata të shumta për njerëz që pyesin natyrisht unë nuk jam mjek por vetëm mund t'i drejtoj tek të shkojnë tek mjeku i tyre të shkojnë tek do një specialist nëse është problemi i gjuhës atëre ne mund të ndimojmë me përkthim që ti përkthejmë ato tani për tani besoj që ajo është ajo që është mundur ga nësi komunitet për t'i ndimuar njerëzit.
Ju kuptoj, dhe përsa i përket komunitetit shqiptar, natyrisht, si që e thamë dhe në fillim, numrat nuk dihen për arsye sepse qeveria e Viktorias apo dhe qeverit e shteteve të tjera nuk publikojnë shifra përsa i përket komuniteteve të ndryshme, nacionaliteteve të ndryshme. Por, a ka patur një afrim apo ndonjë komunikim nga qeveria e Viktorias në lidhje me zonën e Dandinongut për shembull, nëse ajo ishte më e prekur? Edhe për këtë do t'ju drejtohem juve zoti Driton Maliku, ka patur, nëse dini gjë, nëse ka patur ndonjë kontakt nga qeveria apo nga autoritetet shëndetësore për sa i përket situatës për momentin ose edhe më përpara?
Sa i përket kësaj Malina nuk kemi asnjë njoftim nga shteti ose nga ministri i shëndetësisë sa i përket kësaj nuk kemi asnjë informacion nga shteti dhe nuk dim se çfarë ju përgjigjen në këtë.
Në qoftë se
por Malinda më fal, vetëm do të ndërhyj aty vitin e kaluar kemi patur disa takime kur përhap fillimisht atëre virusi që disa takime ku qeveria ndërmjetësonte, kemi qenë prezent aty unë Rizaj edhe Bekimi edhe disa tjerë tani për këtë sigurisht i e ben edhe më shumëti për këtë situatën tani që është mjafte e rend unë kam biseduar me disa antarë të departamentit, por nuk kanë organizuar në këtë moment, s'kanë organizuar atë që organizuan vitin e kaluar, ku i mblithnin përfaqësuesit të komunitetit. Mundet që të ndodhë, por deri sot nuk jam në dieni që ka ndodhur ajo.
Ju kuptoj. Dhe përsa i përket kujdesit të shtetit, nëse një person është i sëmur, me sa dini ju, çfarë ndodh? Nëse një person preket, a ka mbështetjen e mjekve, të autoriteteve të shëndetësis, si që tha dhe doktor Beki Masani, ka personat të cilët për shumbull janë në një moshtë të thyrë, nuk kanë ndim nga fëmijët apo nga familja dhe t'jesh izoluar për 14 dit, duke patur parasysh edhe ushqimi të duhet dit për dit. Qfar loj ndime ka, po ju drejtojmë ju Riza, qfar loj ndime ofron qeveria në këtë drejtim për personat që preken?
Momentalisht, unë e kam edhe zonjën të efektuar nga ky Covidi, edhe çdo ditë zonja ime e telefonojnë, e pyesin në qofse ka nevojë për ushqim, për mjek të ndryshëm, mjekim në qofse ka, çdo ditë ka telefon, mirë po dikush të vinë në shtëpi të shikojë, nuk u vjen askush, për shkak se për momentin ka shumë raste, edhe qeveria nuk mund të arrijë a vizitoj çdo njeri çdo ditë, se numri është shumë i madh për momentin. Po ata persona që nuk u kanë kushte edhe nuk kanë mundësi të blenë ushqim, shteti ja u sjell edhe ushqimin atyre personave. Nuk është problem, shteti i shikon ata persona. Po problemi është te neve se nuk e besojmë shtetin, nuk e besojmë medicinën. Edhe tashi për momentin e kemi problemin aq të madh, është jashtë kontrolla. Edhe nuk është faj askujt, është faj vetë tonëve, si shqiptarë që jemi, që kemi tradita të tila, i kemi kushtet që jetojmë të tila, edhe vizita bëjnë, edhe kur është Covidi, një person është i efektuar, efekton edhe 10 të tjerë, prapë i bëjmë vizitat, ato traditat e vjetra shqiptare. Duhet i qëndrojmë të gjitha ato, nisim një faqe të re, e cila do na japë një rrugë të drejtë, e cila do ta lehtësoj çdo shqiptar. Për momentin nuk mund të them më shumë. Una është pak kritike.
Çfarë mesazhi keni ju driton si person edhe i prekur?
Unë toja Malina edhe një si përmend që them se mos shikojnë, mos dëgjojnë rrjetet sociale, çdo një i sigjuroj njerëzit të gjithë që janë që jetojnë në Australi, jemi me një shtet aq të mirë sa një ndër shtetet më të mira në botë. Të shkojmë të marrin vaksinat. Unë personalisht jam në vaksinën të parë, dozën kam marrë dhe gati mbas një javë kam dozën e dytë. Dhe kështu i sigjuroj të gjithë, sidomos familjen time njërë, i kam sigjuruar dhe i kam thënë sepse nuk kemi rrugë tjetër përveç kësaj, duhet marr vaksina për të ecur përpara. Dhe nëse ndonjëri nuk do të ofendohet nga kjo, mua vjen keq, por unë gjithmonë, si që dua familjen time, e dua çdo shqiptar që jeton jo vetëm në Australi, por në mbar botën, Malinda.
Faleminderit driton. Doktor Beki Masani, mesazhi juaj.
Milioni e Malinda, që dhe njëherë të shprehjat zhgënjimin tim me komunitetin tonë shqiptar, ndoshta në përgjithësi. Këtë mund të them për arsye se të gjitha komunitetet tjera kanë organizuar aktivitetet të ndryshme, kanë hapur edhe vende ku antarët e tyre mund të vakcinohen. Unë për vetë jam munduar edhe kam komunikuar këtë mesazh të shumë njerëz në komunitetin ton me influencë. Mirë po, kërkesa ka qenë e pasuksesshme. Unë kisha pas dëshirë që përderisa nuk është shumë vonë, që edhe komuniteti jon, qoftë në Dandenong ose në Melbourne, të organizojmë një vaccine hub që i thonë këta. Edhe ne kemi komunitetin e madh se jo një në Dandenong, një në Melbourne, nga vetë komuniteti shqiptar, që ata të cilët janë pak më të vjetër, ata të cilët janë më afër, kanë mundësi, pasi që ne mund të flasim edhe gjuhën shqipe, nëse ata kanë ndonjë problem me gjuhë. Ne kemi edhe infermier shqiptar në Melbourne, të cilët janë të gatshëm ta kryjnë këtë punë vullnetarisht, kemi mjek shqiptar. Mesazhi im i fundit do të ishte, siç e përmenden edhe mosafirët e nderuar, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, ne duhet ta ndëgjojmë siç na ka thënë Zoti, ndëgjoni njerëzit e dijes për atë gjë të cilët nuk e dini. Kur është pyetje doktorët që i kemi këtu, të cilët janë të besueshëm, qofse ne i besojmë ata me fëmijët tanë, qofse ne i besojmë ata me shëndetin tonë deri në këtë moment, atëherë pse mos t'i besojmë kur është pyetje edhe kjo vaksin, t'i marrim informatën nga njerëzit e duhur, ta bëjmë gjën e duhur, që ne pasi ne jemi do thot ne jemi përgjegjës për vetveten tonë, për familjet tona, që ti mbrojmë ata, ta mbrojmë komunitetin tonë. Edhe unë mendoj që e vetmja mënyrë që mund të bëhet kjo, që ti japim informatat e duhura komunitetit tonë, nëndë që ne ti nxisim ata që ta bëjnë gjën e duhur, që ti mbrojnë familjet e tyre, vetveten e tyre, dhe nëntresi që përmend ti edhe Rizaja, që ne ti tregojmë atyre që ata të cilët janë të infektuar, ju lutem që ti ndalin vizitat e tyre, nuk është asgjë turp ose marre që ne themi që jemi të infektuar, kjo mund ndodhë se cilit njëri prej neve, edhe që ne ta ruajmë vetveten edhe ti ruajmë njerëzit tjerë. Fatkeqësisht ka disa njerëz që ndoshta këtë e bëjnë me qëllim, që janë të infektuar edhe shkojnë vizitojnë njerëz të tjerë duke mos i treguar që janë të infektuar me virus, edhe ndoshta Zoti na ruaj bëhen sebeb shkaktar që ndoshta dikush edhe mund vdes nga pak kujdesia e tyre, të cilët informatet që ti kanë marrë mendojnë që virusi nuk ekziston, këto konspiracitë që janë duke ndodhur. Presoj që ne si komunitet të jemi të bashkuar të shëtutje, presoj që do jemi në kontakt edhe me komunitetet me këta musafir që i kemi prezent, po edhe ata nga Shepërtoni edhe vendet tjera ku kemi komunitet shqiptar, që të mundohemi të organizojmë diçka së bashku, që ne të japim mesazhin të gjithë bashkëbetarëve tanë në Australi, që ne si komunitet, si shoqata, si klube sportive, kur është pyetje gjendja kritike si kjo, ne jemi të bashkuar edhe ne të ta bëjmë gjën e duhur. Edhe dyta, nëse me lejon Majlinda, ata njerëz të cilët janë të infektuar edhe nuk kanë mundësi të dalin që t'i blejnë, e di që shteti ndoshta nuk mund të arrijë që t'i ndihmoj të gjithë ata, mirë po ne duhet të regomi që ne, une personalisht si prit vetar, jam në gjendje që t'i ndihmoj ata ka mundësi se cilit njëri cili nuk ka mundësi të del nga shtëpia, që ta sjellim ushqimin deri tek dera e shtëpisë, po edhe ilaçe ose çkado që medicinë, çkado që kanë nevojë, që ne ta japim këtë mesazh së bashku, që na lajmërojnë dikon prej neve që jemi prezent, që ne pastaj bashkarisht të organizojmë dhe të ndihmojmë ato familje të cilët janë të infektuar dhe nuk ka mundësi që të ndihmojë dikush tjetër.
Faleminderit për këtë mesazh, Bekim, ju falenderoj. E ndërkohë, Zoti Cezar Jakupi, mesazhi juaj për sot.
Unë do të thosha që gjithë këta që kanë folur para mej, nuk kam shumë se kështu, besoj Zoti Rizaj Dritoni dhe Imam Bekimi, ato janë gjitha fjallat sakta, ne do t'jemi në dispozicion, do të përpiqemi me informata edhe, si që përmendje dhe tani Bekimi, i apelojmë nëse ka raste në komunitet ku duhet ndim, ka të moshuar ose raste tjera, ju lutemi mos hezitoni, thirrni do një nga ne, nëse nuk i keni ato numra tona, pyetni dikush do të mund t'ju drejtoj tek ne, edhe ne që të mund të ndihmojmë. Do më thënë sa do që është e mundur, natyrisht duke i ditur këto kufizime tani për tani, po shpresojmë që edhe ato do të lirohen bas një javë ose deri në fund të këtij muaji. Edhe domen mesazhi përfundimtar është ju lutem mbrojeni vetveten, familjen tuaj, njerëzit tuaj të afërm, natyrisht edhe ajo duke mbrojtur edhe mbar komunitetin.
Dhe për të gjithë dëgjuesit organizohet një informacion, një mbrëmje informative nëpërmjet platformës Zoom përsëri të premtë të mërkurën, ishte?
Të mërkurën mbrëmje në orën 8.
Në orën 8. Dhe ku mund të gjendet informacioni në lidhje me linkun se ku mund të lidhen njerëzit?
Sot do të bëjmë atë informimin general, do të bëjmë atë flyer edhe do ta shpërndajmë në rrjetet sociale. Siç e përmenda edhe në fillim, shpresoj që edhe komunitetet, edhe musafirët që i kemi këtu, të cilët prezantojnë komunitetet e tyre në vendet e tyre, që ta ndajnë këtë informacion, që të gjithë
ata të cilët kanë dëshirë ose interesohen për ndonjë pyetje në lidhje me këtë virus ose me vaksinën, që na bashkangjiten, që të gjithë bashku të përfitojmë.
Faleminderit shumë për kohën, zotëri, unë ju uroj sukses në këtë fushat të madhe që keni marrë mbi supe, ju uroj gjithashtu edhe shëndet për veten dhe për të afërmit tuaj dhe le të dalim sa më shpejt nga kjo pandemi.
Faleminderit. Faleminderit, Malinda.
Faleminderit shumë, Malinda.